Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til dagens Forældreintra, som står i en særlig farvestang, kan man sige. Fordi det, vi skal snakke om i dag, det er at være brun i Danmark. Og nærmere bestemt være brunt barn. Og også være forældre til et brunt eller flere brune børn. Hvordan er det egentlig? Hvad er det for en virkelighed, man så lever i? Og hvad er det for nogle udfordringer, det giver for forældrene til de her dejlige brune børn? Og vi har faktisk to mødre i studiet, som den ene er... Og nu bliver det hele meget farveagtigt. Det skal vi nok forlade på et tidspunkt, tænker jeg. Men altså, jeg er hvid, og vi har en hvid mor i studiet, og så har vi en brun mor i studiet. Ja. Og så tænker jeg, I lige siger, hvad I hedder, og så fortæller... om hvad det er for nogle børn, I har.
Ja, altså jeg er den hvide mor.
Ja.
Og jeg hedder Rebecca Bark-Lauritsen. Og jeg har tre børn. En pige på 18 og en dreng på 11, som jeg har med en dansk mand. Det vil sige, de er begge to hvide ligesom mig.
Mm.
Og så har jeg en lille søn med min mand Risenka. Og han er en lille kvadron. En lille brun afrikaner dreng, som hedder Milan.
En kvadron?
Ja, det tænker jeg, det er, når... Altså, min mand, han er mulat.
Mm.
Min mands far er meget, meget sort afrikaner, og hans mor er dansker.
Mm.
Så min mand, han er mulat. Og når han så har fået et barn med mig, så hedder det noget så flot som en kvadron, fordi han er sådan en fjerdedel afrikaner.
Okay. Og Rebecca, du er også... Du hedder Rebecca Lauritsen, og du er også forfatter.
Ja.
Og så laver du radio.
Ja.
Og så har du lavet børne-tv. Det gør du måske stadigvæk.
Jeg laver alle de der ting på kryds og tværs.
Du laver alle de der ting på kryds og tværs. Og så har vi... Men det vender vi tilbage til. Og så har vi dig, Mary.
Ja.
Ja.
Jeg er den brune mor.
Mary Tesfaye.
Mary Tesfaye,
ja. Og du er den brune mor.
Ja.
Ja. Og hvad er det, du har for nogle børn?
Jamen, jeg har også tre børn, som også er brune. Jeg har en datter på 9 og en dreng på 4. Og en dreng på 2.
Mm.
Ja.
Og din mand, han er også brun?
Ja.
Ja. Godt. Så har vi fået farverne på plads. Og grunden til, at vi taler om det her, det er jo fordi, I faktisk begge to medvirker i en antologi, der hedder brun. Så det er også okay at sige brun. Fordi noget af det, der jo også er, det er, hvad er det egentlig for nogle ord, man må bruge, og hvad er det rigtigt at sige, og hvad siger I også til jeres børn? Men inden vi ligesom fortsætter med det, så har vi vores huspsykolog Charlotte Diamant med på en telefon. Hej Charlotte.
Hej.
Hej. Jeg har jo spurgt dig, om du kunne åbne det her bal i dag med at fortælle os, hvordan er det er for børn? Hvornår er det, at børn opdager, at de for eksempel har brun hud, og mange andre, og de fleste andre har hvid hud? Hvornår er det, børnene opdager, at de er anderledes?
Det kommer rigtig meget an på, hvad det er for en lille gruppe af mennesker, de går iblandt. Fordi hvis der er forskellige brune nuancer i deres lille nærmiljø, altså fra hvid til meget mere brun, så er det ikke sikkert, at man lægger mærke til det, hvis alle har forskellige farver. Hvis man er den eneste, som ser anderledes ud, og det kan jo være både med farve og med andre ting, så vil man måske kigge på det på en anden måde lidt tidligere.
Mm.
Og især vil man kigge på det i forhold til sine forældre. Altså, har jeg samme farve som min samme køn mor eller far? Eller altså omvendt, ikke?
Mm.
Så det der med at finde ud af, hvem ligner jeg? Hvem er jeg? Og det er jo en proces, der starter i barnet der ved 3-4 års alderen i det små. Og så finder de ud af det efterhånden. Og hvordan de så får fat i deres egen farve som en god farve, det kommer jo an på, hvordan der bliver talt og gjort og handlet om det derhjemme.
Ja, det er jo så det der med, om det er en god eller en dårlig farve, men, eller en rigtig eller en forkert farve, eller hvordan man nu kan tale om det. Men jeg sidder også og tænker på det her med alt det, vi lægger i farve, og det, der kommer i kulturen og i de normer, der ligesom omgiver os. Det tænker børn jo ikke over. Altså, så hvorfor... Hvornår begynder de så at se farven mere end for eksempel hår eller... kropsstørrelse, eller højde, eller altså øjenfarve, eller det. Du ved sådan noget. Altså.
Ja, de kan jo se det, når andre lægger mærke til det hos dem.
Ja.
Altså, så når nogen taler om det, så kan det være, at de sådan ligesom vågner af en døs, hvis man kan forestille sig, at det er sådan, det har været. At man bare har været i verden, uden at forholde sig til, hvordan ser jeg ud, men kun har forhold sig til, hvordan er jeg, hvem er jeg.
Mm.
Så når andre fortæller, jamen du ligner ikke mig, eller nej, hvor er du pæn, og gider jeg så lige sådan ud som dig.
Mm.
Det er jo noget, der kommer, når børnene socialiserer sig sammen med andre børn, der ved den netop 3-4-årsalderen i børnehaven, og når man kommer ud fra hjemmet. Og hvordan de voksne så taler om farver. Man kan jo godt få indprintet noget med farve tydeligt, sådan så man ikke behøver at tænke over det. Altså ligesom med alle andre aspekter af at være i verden.
Mm.
Her hilser vi på hinanden, når vi går ind. Altså her har vi mange farver. Her er farven ikke vigtig, men der er bare mange af dem. Eller, altså, så det kommer lidt an på, hvad der foregår i det hjem, hvor barnet er. Ikke?
Mm.
Hvor meget de ser det.
Hvad siger I mødre? Kan I genkende noget af det her? Altså det her med, hvornår tænker I, at jeres børn... Nu kigger jeg på jer begge to, så kan I jo svare en ad gangen. Mary, hvornår... Ja. Altså dit første barn, kan du huske, hvornår... Det var en pige, ikke?
Jo.
Kan du huske, hvornår hun ligesom opdagede, at hun havde en anden farve?
En anden farve.
Eller hun havde en brun farve?
Ja, det kan jeg godt. Hun var omkring 3 år, da hun sådan begyndte at lægge mærke til, at hun var brun.
Mm.
Og spurgte ind til, hvorfor hun var brun, hvorfor vi var brun, men også, at brun egentlig ikke var særlig pænt.
Mm.
Og gav udtryk for, at hun gerne ville være lysere i huden og have noget andet hår og så videre.
Ja.
Så altså, det var omkring...
Allerede som 3-årig?
Ja.
Ja.
Som 3-årig. Men jeg tænker også, at det, netop som Charlotte siger, det er den alder, hvor de begynder at kunne registrere, at... at der er forskel på farver, og der er forskel på mennesker, og hvordan vi ser ud.
Mm.
Og forsøger at skabe mening i, hvorfor vi ser ud, som vi gør.
Men jeg spørger lige Charlotte, og så skal vi nok komme over til dig, Rebecca. Jeg tænker på, Charlotte, for jeg ved, du skal også gå lige om lidt. Så jeg skal lige nå at have det sidste bredt ud af dig. Nej, jeg vil spørge i forhold til det, Mary siger med, at hendes datter så... Altså, hun opdager, hun er brun, men hun synes faktisk heller ikke så godt om det. Hvor kommer den dom fra allerede som 3-årig? Fordi det er jo ikke Mary, der har givet hende den, tror jeg.
Nej, men det er jo det der med at kigge sig omkring, ikke også? Fordi når man bliver opmærksom på noget, som er, som for eksempel en farve, altså det vil jo være det samme, hvis du bor i et område, hvor alle har 2 biler og et hus, og jeg så bor i en lejlighed, så vil jeg hellere have 2 biler og et hus. Og det er ikke, fordi det nødvendigvis er bedre at have 2 biler og et hus, men det er, fordi det er det, de fleste har.
Så det er det der med, at man har naturligt vil tilhøre en majoriteten og ikke minoriteten.
Og være en del af det sociale fællesskab, der er lige der. Fordi hvis alle var brune, havde hun jo ikke tænkt så meget over, at det ikke var den gode farve at have.
Nej, så ville det måske være den anden vej.
Ja, jamen, det er det jo. Ja. Ja.
Rebecca, kan du, hvad tænker du? Fordi du er så selv hvid, og nu har du så både hvide og brune børn. Nu taler vi i forhold til dit lille brune barn.
Jamen altså, jeg tror, altså min søn, han er jo nu... 4 år, ikke? 4,5.
Mm.
Og han har ikke rigtig... Altså, han har ikke på den måde en bevidsthed omkring det. Men jeg kan også sige, at vores familie, når vi ligesom... Vores inderkreds, det er mig. Jeg er hvid, og jeg har ret stort rødt hår.
Mm.
Og så er der min mand, Senga. Han er mørk. Sådan mørkebrun. Sådan afrikansk. Og så er der jo så for eksempel farfar, som er nærmest sort. Og så er der hele min mands familie, som er i alle mulige nuancer af brun. Men så er der så min mands datter, som han har med en hvid kvinde også. Så hun er sådan mulat, men med en lys afro. Og så har han sin søn, som han har med en koreansk kvinde. Så han er sådan mørk, men også med asiatiske træk eller koreanske træk. Og så er der så mine børn, som er, der er både, altså, som er lyse og røde kinder. Og, altså, så jeg tror også, at min søn han har sådan en grundfølelse af, at mennesker ser forskellige ud.
Mm.
Men et par enkelte steder, der har jeg bemærket det. Altså, at han i hvert fald har bevidstheden. Og det er sådan noget som, at han... Når han leger meget med Brio-togbanen.
Mm.
Og så hvis han skal finde en, som for eksempel kan være hans far eller ham selv, så finder han den brune Brio-mand. Men han har ikke nogen værdiladning til det.
Nej, han tænker ikke, at den ene farve er bedre eller dårligere end den anden.
Nej.
Og Charlotte, handler det om, fordi det ved jeg, det snakkede vi to om inden programmet her, det her, du sagde noget med internalisering af normer. Altså, er det så fordi, at her der er normen, at man kan være i alle mulige farver?
Lige præcis. At der ikke er en ladning på, at den ene farve er mere eller mindre god end den anden, at det simpelthen er sådan, det er hos os.
Mm. Og hvad vil du, altså, fordi nu skal vi også sige farvel til dig, hvad vil du, hvis du sådan skulle sige noget her til sidst, altså i forhold til alle os, der for eksempel møder brune børn? Er der noget, vi skal lade være med at gøre?
Ja, I skal lade være med at abe dem på håret.
Ja.
Ja, tak.
Jeg kan ikke gøre det med hvide børn, fordi der er nogen, der kommer til, og det har jeg snakket med nogle brune børn om. Hvorfor piller de mig i håret? Altså, og det er simpelthen, fordi det er fascinerende at røre ved afrohår, åbenbart. Så det skal man lade være med, hvis ikke man vil gøre det ved andre børn. Så kan man have dem på skulderen eller noget.
Mm. Eller klap de lær på stegsfarvet også, lige så inderligt.
Ja, lige præcis. Jamen, det er det der med ikke at gøre forskel, og ikke se på barnet, men se barnet. Og det er jo derfor, at farven burde være mindre vigtig, end den er, ikke også? Det er fordi, de voksne tillægger den en værdi. Mm. Så.
Tak.
Yes.
Tak for det kloge ord.
Selv tak. Ha' det godt.
Lige måde. Hej.
Hej.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, og to gæster. Det er Rebecca Lauritsen og Mary Tesfaye, og vi har lige sagt farvel til vores huspsykolog Charlotte Diamant, der fortæller om, at når man taler, for det er det, vi taler om i dag, det er brune børn, og det at være brun i Danmark. Både som forældre, men også som forældre til brune børn. Og det, Charlotte slutter af med at sige, det er jo, at man skal ikke forskelsbehandle. Altså, og så nikker I begge to, fordi hun siger det her med håret. Der er noget med det hår.
Ja. Der er noget med det hår.
Der er noget med det hår. Ja. Fordi, Mary, du stammer fra
Eritrea,
og det gør din mand også.
Ja.
Og du har et flot hår. Altså, du har en form for afrohår, tror jeg, man vil kalde det.
Ja.
Ja,
jeg har afrokrøl.
Og har dine børn også det?
Min datter har, men hun har en anden type krøl, end jeg har, som er noget... mindre gruset. Mit hår er rimelig gruset. Mine drenge har store, bløde krøller. Mm. Så det er sådan meget forskelligt.
Og hvad var, og fordi jeg ved i den, og vi mødes her i dag også, fordi der udkommer en antologi, som hedder Brun, hvor I så begge to, både dig, Mary, og dig, Rebecca, I bidrager med historier om jeres oplevelser og erfaringer. Og der fylder hår rigtig meget i din, Mary.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om det hår der, for der er også noget med din egen historie omkring dit eget hår, for da du var en lille pige, og jeg skal jo lige starte med at sige også, at du kom til Danmark, da du var 2 år, så du har været her hele dit liv.
Ja. Ja. Jamen altså, lige specifikt i forhold til hår, så har jeg, da jeg var barn og ung, hele tiden ønsket at skulle have langt, glat hår, og der skulle ikke være noget krøller. Jeg vidste faktisk ikke rigtigt, at jeg havde krøller, for som barn, så fik jeg det tit flettet, og da jeg blev teenager og ikke synes flætninger var særlig pæne, så ville jeg jo gerne have det glattet. Mm. Og jeg har pladet min mor om at få det glattet, og hun gav mig så lov, da jeg var 13 år, og fik noget, der hedder Relaxer i, som er sådan en kemisk udglatningscreme.
Mm. Er det sådan lidt giftagtigt, ikke?
Det er
ikke rigtig godt.
Nej, det er ikke særlig godt. Mm. Det giver dig i værste fald sår i hovedbunden, og det lugter fælt, og kan knække dit hår, og det tørt ud, og listen er lang. Det er ikke så godt. Men det begyndte jeg så på som 13-årig, når du først starter det, så skal du også holde det ved lige, for hver gang dit hår gror ud, så kommer der jo krøller og krus ud, som så også skulle holdes nede.
Og kan du prøve, og hvorfor vil du ikke have dit flotte, kruset hår? Hvorfor vil du ikke have det?
Jeg synes ikke, det var pænt. Jeg synes ikke, det var flot. Jeg vil gerne have det der sådan slange hår, som bevæger sig i vinden på en bestemt måde, som det gjorde på mine veninder.
Det gør det jo ikke rigtigt.
Nej,
men altså, det er jo det der med at ligne de andre.
Det med at ligne de andre, og ligne mine veninder, og have hår som dem. Og så også altså, se, hvad de hotte stjerner også havde. De har jo også langt, flot bølget hår. Mm. Og det kunne mit eget ikke være. Altså naturligt, så måtte jeg jo holde det nede med relaxer og glatte hjert og så videre. Ikke? Mm.
Glatter du det i dag som voksen?
Nej, det gør jeg ikke.
Og er det sådan en statement for dig, ikke at gøre det? Eller?
Jamen altså...
Eller hvad tænker du om det?
Jeg blev... Da min datter var 4 år gammel, der begyndte hun at sige, at hun også gerne ville have glattet sit hår. Og det synes jeg var sådan lidt spøjst, men det fik hun lov til at prøve et par gange, selvom jeg synes, det var godt nok tidligt at skulle sidde glat min datters hår ud. Hun har ret langt hår også.
Og også med relaxer?
Nej, absolut ikke med relaxer.
Det bruger vi ikke mere?
Nej, absolut ikke. Men jeg havde et rigtig godt glattejern, der kunne gøre jobbet lige så fint. Men det føltes forkert at skulle sidde glat min datters hår ud. Og hun begyndte, hver gang hun skulle være ekstra fin, så skulle det være glat. Når hun skulle til børnefødselsdag, eller vi skulle til sociale sammenkomster. Og så sagde jeg til hende, det, du er, altså dit hår er smukt, du er smuk ligesom du er, du har ikke behov for at få det glattet. Ja. Så sagde hun, hvorfor gør du det?
Au.
Ja. Ouch. Fordi at jeg på det tidspunkt brugte hver søndag på at glatte mit hår. Det er jo et kæmpe projekt i sig selv.
Tak, det tager simpelthen en hel søndag.
Det tager i hvert fald, det tog mig omtrent 3 timer. Altså det var vask, og det skal plejes, inden at du ødelægger det med varmen. Mm. Så skulle det fønes, og så skulle det glattes. Det kunne snildt tage 3 timer. Så spurgte hun, hvorfor gør du det så?
Ja, yeah. Hvad sagde du så?
Det havde jeg da ikke noget godt svar på. Og så var det gik op for mig, at jeg kan jo ikke fortælle hende, at hun skal være glad for sine krøller, når jeg selv står og fjerner mine. Mm-hmm. Så der besluttede jeg mig for, at det skulle jeg ikke gøre. Og jeg tror måske, jeg har glattet mit hår 2 gange siden, og det er jo 6 år siden, ikke?
Mm. Ja. Og hvad, altså, og får hun så glattet hår en gang imellem?
Nej,
eller?
Nej
det gør hun ikke. Der er lukket helt ned?
Nej, jeg fik begivet mig ud på en længere rejse, hvor jeg ligesom skulle lære at finde ud af, hvad mit hår var for en størrelse. Fordi jeg har jo bare holdt det glat. Og lige pludselig så stod jeg med hår, der strittede alle vejene, og krøllerne var ikke rigtig samlet. Så jeg måtte finde ud af, hvordan jeg skulle pleje mit hår. Og havde egentlig ikke rigtig nogen steder at spørge om råd. Fordi det her med at go natural, som det også hedder. Det var ikke så stor en ting på det tidspunkt. Så jeg søgte på Google som en besat, og fandt ud af, hvordan og hvorledes det hænger sammen. Mm. Ja. Og i og med, at jeg fandt ud af, hvordan jeg skulle passe og pleje mit eget hår, så vidste jeg også, hvordan hendes hår skulle håndteres. Ikke?
Og ved hun så, hvor det var da hun var 4 år,
det var da,
hun er hvad nu?
Hun er 9.
Hun er 9 år. Ved hun så godt selv, hvorfor det er, hun ikke får glattet hår? Altså, er det fordi, det er hendes, altså, er det en del af hendes brune identitet at have det hår, og derfor skal det ikke glattes? Ja, eller hvad tænker hun selv om det, tror du?
Altså, hun efterspørger det slet ikke længere, men det har også været en lang proces, fordi hun har jo efterspurgt det en lang periode, og jeg har jo så sagt, vi skal ikke glatte vores hår. Vi har nogle rigtig smukke krøller, og det er lige så smukt som alt det andet slags hår. Mm. Og det er trods alt det, der gror naturligt ud af vores egen hovedbund, og det skal vi være glade for. Mm. Og så må vi finde ud af at finde nogle frisyrer, du er glad for osv. Hun spørger slet ikke efter at få det glatte.
Altså, jeg er jo vokset op i 80'erne, ikke? Eller 70'erne og 80'erne. Jeg fik jo permanentet håret, altså i en uendelighed, ikke? men det er selvfølgelig, men det er jo noget andet måske, altså fordi... Det var jo, jeg var jo heller ikke glad for, at mit hår var så utrolig flat, altså, som det stadigvæk er. Ikke?
Men jeg tænker måske, at der kan være en forskel i, hvad der er mode. Mode kommer og går, og hvad der er mode inden for hår kommer og går også. Men det, der står tilbage, er stadigvæk, der er stadigvæk noget, der er mere attraktivt end andet.
Ja.
Ja.
Så det er mere, så det er den del af det. Ja. Kan du, og så skal vi måske ikke snakke så meget mere om hår, men kan du genkende det, Rebecca, i forhold til din... Din dreng?
Jeg tror, vi skal snakke rigtig meget om hår.
Ja, altså, det skal vi.
Fordi
okay.
Det har ligesom Hvorfor? Viser for mig, at der er utrolig meget i det der med afrikanerhår.
Ja.
Meget mere, end man måske lige... Altså, hvis man netop er dansk og hvid og har sådan lidt stille og roligt hår, så tænker man, jamen krøller det der altid. Så jeg laver der nogle krøller, for det vil alle da være glade for. Mm. Og du skal da også være glad for dine krøller, ikke, Mary? Og sådan... Men jeg synes, du havde en ret god formulering, da du snakkede om dit hår, før du sagde, at du ligesom holdt det nede. Og det er sådan ret velvalgt at udtryk, ikke? Fordi at hele det med de sortes hår, altså hvis man kan sige det på den måde, er jo, at man også har brugt håret til at holde, måske især kvinder, nede. Ikke? Til at sige... Du er forkert. Du er anderledes. Igennem århundreder er der nogle former for status, man ikke har kunne opnå. Der er jobs, man ikke har kunne få. Man har ligesom kunne bruge det hår til at undertrykke sorte kvinder. Og derfor har man jo fundet virkelig mange måder så at tæmme det hår på. Ikke? Mm. Og dermed så tæmme sig selv, eller blive tæmmet, eller være med til at undertrykke sig selv. Det der undertrykkelse virker aller mest effektivt, når man gør det selv. Det kan begynde også at undertrykke sig selv, ikke?
Mm. Så er det at undertrykke sig selv og glatte sit hår?
Det vil jeg sige. Mm. Fordi det er jo i hvert fald at tilpasse sig for nogle andre menneskers skyld end ens egen. Mm. Og så er det selvfølgelig mere kompliceret end det, fordi man kan sige, jamen hvis jeg skal blive set som andet end, eller et eller andet, så bliver jeg nødt til at, og derfor gør jeg det.
Mm.
Men det er også derfor, det er mega fedt, at der er sådan en som Beyoncé, som nu sætter sit store afrohår på alle tænkelige og utænkelige måder, for at man skal kunne se, hvor meget man kan med sådan et hår, ikke?
Mm. Mm. Men Mary, ja? Jeg bliver også nødt til at spørge dig om din, altså fordi det er alle de ting, du har, og også alt det, Rebecca siger i forhold til håret, altså hvis nu vi tager håret som symbol på, også på identitet og det at være brun og sådan noget, skal dine børn underlægges det? Hvorfor kan, altså hvis din datter bare virkelig gerne vil have det der glatte hår, ligesom jeg vil have proptrækkerkrøller i 80'erne, ja, dårlig valg, det havde det vil jeg, men altså kan hun, er det så ikke okay?
Det er, altså jeg bandlyser ikke glat hår.
Mm.
Det er slet ikke det, vi er ude i. Mm. Men hvis glat hår er den eneste måde at opnå tilfredsstillelse med sig selv, eller at man ser ud som de andre og føler sig smuk, så synes jeg, vi har et problem.
Mm.
Fordi jeg kunne også godt finde på at glatte mit hår en enkelt gang eller to. For at, altså, som man nu, den ene dag har jeg flætninger, den anden dag har jeg et eller andet.
Ja. Ja.
Hvis det er på den måde, så synes jeg, det er ganske fint. Men jeg synes, det går hen og bliver problematisk, hvis det er den eneste måde at skulle opnå det at være smuk på.
Ja, og det der, du siger med, hvis man synes, at det er grimt, at det ikke er pænt at have krøller. Men skal vi prøve at tale om, fordi Rebecca, du har jo også haft nogle oplevelser. Altså hvis vi skal prøve at tale lidt om, hvordan er det så i Danmark at være brun i dag? Altså hvis vi skal prøve sådan at tage temperaturen på det, set med et barns øjne, fordi nu er I jo så heldige, at I har nogle børn, som I også ligesom kan tale ud fra. Ikke? Så hvordan er det så at være brun i dag i Danmark, Rebecca? Tænker du?
Jamen altså i hvert fald så, jeg står jo på sådan et sjovt sted her, ja. Ikke? Fordi at jeg jo både er kender det ene og det andet. Mm. Altså, og noget af det, som jeg har lagt mærke til med min søn, det er, at der er rigtig mange, og faktisk især mænd, men der er rigtig mange, der siger, de er så søde, sådan nogen.
Så nogen? Ja, fedt.
Og de første sådan mange gange, altså det kunne være nogle af mine altså, storebørns venner, der var hjemme og lege, så når de blev hentet, for eksempel, så kunne det være forældre, der sagde, ej, de er så søde, sådan nogen. Og jeg havde sådan en, det passede mig ikke så godt, men jeg kunne alligevel ikke helt sådan, helt sige, hvad det var, der var forkert ved det, fordi det er jo rigtigt. Altså, hvis det, han sagde, det var, at min søn er sød, det er rigtigt, det er jeg meget enig i. Og så alligevel, så det er sådan en formulering, der bare har gået igen, de er så søde, sådan nogen.
Ja, så nogen, hvad er det for nogen?
Og så gik det jo lidt op for mig, hvad det er, der sker med det der, så nogen, ikke? Altså, det er en sjov, altså, det bliver et sjovt lille objekt, eller... Og det, som jeg synes er vigtigt at sige, er selvfølgelig, at det bliver ikke sagt fra noget ondt udgangspunkt.
Mm.
Jeg har også prøvet at huske, har jeg selv sagt sådan? Har jeg kunne sige det, for eksempel? Ej, de er så søde, så nogen, med sådan nogle sjove krøller.
Eller sådan en vil jeg gerne have.
Eller sådan en vil jeg gerne have. Åh, ja. Oh, dem er der også mange.
Dem er der mange
eller,
af.
Ej, må jeg tage den med hjem?
Ja.
Nå, men altså sådan en... Og det er bare, det er det, jeg mener med, jeg er måske, jeg kan stå sådan et sted, hvor jeg godt kan se, at det ikke kommer fra noget ondt sted, men det kommer måske heller ikke fra et særligt bevidst eller oplyst sted, vel? Og altså, jeg tror nok, det ikke er meget, altså jeg tror, det er omkring 100 år siden, at der var sorte børn, der var udstillet i zoologisk have, så man kunne gå og se på sådan nogle søde nogen.
Mm. Så nogen.
Så nogen, ikke? Altså, og så, og du spurgte før, hvad er så nogen? Mm-hmm. Og der er der også nogen, der netop siger, jamen så nogen blandede nogen.
Har du nogle gange udfordret det så? Altså når du har mødt den der så nogen, har du så nogle gange sagt?
Det har jeg faktisk
hvad
ikke.
Hvad mener du egentlig?
Ikke så meget. Jeg kan mærke, at jeg kan lægge sådan en lille distance, eller sådan, eller jeg kan lige omskrive det, der bliver sagt, eller sådan noget. Ja, han er skøn, eller ja,
han er en dejlig altså, dreng.
Ja, ja så ja. Kan jeg mere sige det sådan måske, i stedet for end at sige, hvad mener du egentlig, når du siger? Og det er klart, så kan man jo godt gå ud og missionere lidt, men man kan egentlig også bare lige omskrive det i nuet, ikke?
Jo, fordi det, jeg tænker, det er, at det vil jeg i hvert fald som mor. Altså, en ting er, hvad man ligesom selv kan, som voksen kan omskrive og sørge for, at ligesom kommer rigtigt ud.
Mm-hmm.
Men når barnet så får en vis alder, og selv møder det, altså, I er også søde, så nogen som dig, eller hvor er det noget sjovt hår, du har, eller hvad det nu kan være. Altså, hvordan... Hvordan ruster I så? Altså, hvordan arbejder I med at ruste jeres børn til alt det der venlige? Altså, man kunne næsten kalde det hyggeracisme, ikke? Eller fordomme, som du siger, Rebecca, det er jo ikke uvenligt. De synes jo, han er sød. Men der kommer lige sådan en ekstra hale på, som er, at han ligesom tilhører en anden race, eller han er noget andet end os andre, eller han er et andet slags barn. Hvordan taler man med... Nu er han selvfølgelig ikke så gammel endnu, din.
Nej, altså det er ikke sådan noget, jeg har haft sådan en, hvad skal man sige, en bevidst snak med ham om.
Men skal du have det på et tidspunkt, tror du?
Jeg ved det ikke. Jeg tror, at fokus ligger nok mere på, at netop lade ham være det individ, han er, sådan så han selv har sin bevidsthed om, at han er først og fremmest ham.
Mm.
Og så selvfølgelig lære noget om sin baggrund og... Og historisk set, hvad det måske vil sige at være brun i Danmark. Altså sikkert klæde lidt på, det kan være, at hans far kan gøre det bedre end mig, eller i hvert fald sammen med mig. Altså, det var sjovt for mig, da jeg blev inviteret til at skulle skrive en historie eller en fortælling i den her bog, Brun. Fordi jeg virkelig er meget hvid. Så jeg skulle faktisk lige sådan mærke også med mig selv, om jeg følte, at jeg måtte det.
Ja.
Altså, må jeg gå ind og tale
for må noget, du tale der kunne være for en minoritet? Brune, når du ved?
Ja, ja, ikke? Altså, men så kunne jeg selvfølgelig mærke, at jeg har jo min søn. Og det gør jo, at jeg har et dobbelt perspektiv.
Mm.
Og er blevet meget mere bevidst om nogle ting. For eksempel det med håret.
Mm.
Og da jeg så skulle, så gik jeg lidt med det nogle dage. Og så kom jeg i tanke om nogle helt sådan reelle hændelser. Når jeg plejer at skrive, så plejer jeg at skrive fiktion. Jeg plejer ikke at skrive ud fra mit eget liv.
Mm.
Men jeg kunne mærke, at hvis jeg skulle skrive her, så ville jeg faktisk blive nødt til at gøre det sådan helt ærligt med udgangspunkt i noget oplevet.
Og har du lyst til, fordi vi har snakket om, at I skulle læse noget op. Har du lyst til at læse en af de hændelser op?
Ja.
Ja. Rebecca slår lige op i bogen.
Jeg har startet med at fortælle om første gang, jeg så min mand.
Mm.
Og så hans farve, og så hans hår på brystet. Og han gik bare igennem et rum.
Han havde taget trøjen af?
Han tog trøjen af sådan, på vej igennem rummet i et kollektiv.
Mm.
Og så gik jeg efterfølgende og tænkte ret meget over, om han havde gjort det sådan for mig. Jeg har aldrig helt fået svar på det.
Selvfølgelig havde han det.
Men så fortæller jeg på det her tidspunkt i historien om en dag, hvor jeg var på vej med tog med mine tre børn. På vej hjem i et tog en anden dag, kom en fuld grønlænder hen til barnevognen. Mine to større børn var med. De kunne ikke lide det. "Nå," sagde han og stak hovedet alt for langt ned i barnevognen. Jeg smilede. "Sikke en fin lille en," sagde han. "Tak," sagde jeg. "En lille næreunge," sagde han. "Nære unge," sagde han igen. "Højere." "Ah," sagde jeg. "Sådan siger man vist ikke mere." "Det kan du jo ikke gøre for," sagde han ned i barnevognen, som han holdt godt fast i for ikke at vælte. "Det kan du jo ikke gøre for, at din mor har lavet dig med en nære." "Mor," sagde mine store børn. "Nære unge," råbte han. Folk kiggede væk. Jeg synes, det var så underligt, at der ikke kom en eller anden cool type og fik ham ud af den der rille. Jeg fortalte det derhjemme om aftenen. Min mand sagde, at han venligt ville have eskorteret ham af toget. Min store dreng sagde, at det var underligt, at han havde sagt næreunge, når han nu selv var hvad, sagde min mand. Grønlænder, sagde min dreng.
Ja. Hvad tænker du om den, Mary? Den oplevelse, Rebecca har haft der. Hvad får den dig til at tænke?
Jeg tænker, at det er noget, man oplever. Altså, det er ikke en engangshændelse, og det er noget, at mange brune børn oplever rundt omkring, eller som voksen, for den tages skyld.
Mm.
Og jeg genkender så meget den der sådan akavede situation, hvor man tænker, det her, det er ikke okay, og det føles ikke rart, og skal jeg sige noget, skal jeg ikke sige noget, hvorfor er der ikke nogen andre, der siger noget?
Mm.
Hele det der med, at orker jeg at sige noget til det? Og jeg, altså, hvordan siger man fra, i hvilke situationer? Og hvis jeg gør, vil det så blive modtaget, og hvordan? Og hvis ikke, altså, det er en masse tanker, man kan nå at gøre sig i et splitsekund, ikke?
Jo.
Og så er der overstået.
Og så er der N-ordet.
Og så er der N-ordet.
Hvordan har du det med det?
Jeg bryder mig ikke om N-ordet. Og jeg bryder mig absolut ikke om det, når andre altså, bruger det, og slet ikke på den måde, eller,
eller sige, bruger det til... Det er heller ikke super venligt ment her, det, umiddelbart.
Mm. Nej. Altså generelt, så vil jeg egentlig godt have, at det slet ikke bliver brugt. Altså fordi der er andre måder at beskrive brune mennesker på, end at bruge N-ordet.
Mm.
Ja, der synes jeg nemlig, jamen jeg tænker nemlig, altså et andet sted her i min historie, der fortæller jeg om, at min mor, hun arbejder på plejehjem, og hun arbejder med demente, og hun synger rigtig meget med dem, og de synger rigtig tit.
Ja.
I morgen så får du en næredreng, og ham kan du bruge som angle, ikke? Mm. Og min mor, hun har jo fået sig en afrikansk svigersøn, og hun har fået sig et afrikansk barnebarn, så det ligger ligesom hende på scene, at den går ikke.
Det er bare svært med de demente, ikke?
Så hun skal ligesom hver aften genopfinde den her sang og synge i morgen, så får du en kokosnød. Mm. Og i den demente hjerne, der kan det godt være lidt svært at lave en næredreng om til en kokosnød. Mm. Men det, som jeg i hvert fald støder på nogle gange med det her med nære, det er, at der helt sikkert er nogen, som er altså sådan typisk altså ældre generation.
Ja, der er en generationsting, ikke?
Jo, som ikke ved det. Altså som ikke ved, at det er noget dårligt.
Mm.
Der er også nogen, der ved det og bevidst forbeholder sig deres ret til at sige det. Der er også nogen, der bare ligesom... Altså det er også det, jeg prøver lidt at sige her. Jeg kan huske, jeg selv... Jeg sang også en næredreng, altså da jeg var barn, i den sang der. Mm. Og jeg har også sunget, jeg har set en rigtig næremand. Og jeg tænkte ikke over det. Altså, men når man siger det nu, altså har man det jo virkelig dårligt. Men jeg kan huske den der bevidstgørelse omkring, aha, okay, det er noget dårligt at sige. Mm. Det er noget nedsættende at sige. Og jeg tror bare, at den bevidsthed... Den bevidstgørelse, den er lang tid om at trænge igennem alle lagene.
Hvad er jeres oplevelse? Hvad tænker du om det, Mary, i forhold til børn i dag? Altså, fordi du møder jo masser af børn, gennem dine egne børn selvfølgelig, og i det hele taget også med gennem dit arbejde, fordi du laver teater for børn, ikke?
For unge.
Ja, for unge, ja. Men hvad tænker du, hvor er vi henne med nære i forhold til dem? Altså, er det et ord, de bruger, eller ved de godt, hvad for nogle... eller konnotationer ordet har, hvis de bruger det?
Ja, ja, det gør de da. Jeg oplever, at stadigvæk, altså, vi er i en tid, hvor folk, unge som altså voksne, er bevidst om, at det er altså værdiladet det her, ja, og det er negativt ladet, ikke?
Mm.
Men jeg oplever også, at vi samtidig er i en tid, hvor at, altså, som Rebecca også siger, at der er, altså, Der er en gruppe, de ældre typisk, som ikke... altså, sådan er det bare, og det er virkelig svært at lave om på.
Ja, og de kender, som Rebecca måske altså siger, de kender måske heller ikke... De ved ikke, at det er så negativt. Så kunne man sige, det burde de måske vide og alt muligt, men det ved de ikke.
Nej. Der, hvor jeg især synes, at det er et problem, det er jo, når at, altså, voksne, som omringer børn, også bruger det ord.
Voksne, som omringer børn.
Eller, ja, eller som er omkring børn. Det
lyder meget ubehageligt. Ja.
Altså pædagoger, lærer og sådan nogen, ikke?
Ja. Autoriteter i børnenes liv.
Ja, som på den ene eller den anden måde insisterer på at bruge.
Men har du oplevet det, Mary?
Ja, det har jeg.
Prøv at fortæl,
hvordan. Altså, jeg har for det første selv oplevet det på egen krop.
Da du selv var barn?
Da jeg gik i gymnasiet. Det er i hvert fald der, hvor jeg kan huske det.
Prøv at fortælle konkret, hvad der skete.
Jamen, der skete det, at i starten af 1. G, der havde jeg en gymnasielærer, som skulle fortælle os om slavehistorie i Amerika.
Nå, det var ærgerligt, det ikke var på de vestindiske øer.
Ja, men det var det, og så blev han ved med at bruge N-ordet. Og jeg følte det egentlig ret ubehageligt, for jeg følte samtidig med, at han kiggede sådan lidt bevidst henad mod mig hver gang.
Okay, altså han skulle lige se, om
han skulle lige se, ja.
Agtigt.
Ja, det tænker jeg, at det måske var det, men det var ubehageligt, det var det i hvert fald. Og så havde vi sådan, kort tid efter vi var startet, sådan en første samtale, hvordan går det her på gymnasiet osv. Og så sagde jeg til ham der, jeg bryder mig ikke om, at du bruger N-ordet. Jeg synes ikke, det er rart. Ser jeg nu ret naiv, fordi jeg troede, han bare ville tage det til sig og sige, det var ikke min mening, eller det har ikke mindet noget ondt med det der med, at ordet måske blev brugt på et tidspunkt, uden at det var negativt. Men i stedet for, så fik jeg en halv times lektion i, hvorfor det hed sådan, og det var der absolut ikke noget galt i, og det skulle jeg ikke tage til mig, og så videre. Og så blev jeg jo helt paf og tænkte, nå, jeg lukker i. Altså, det var ikke det svar, jeg havde...
Det var ikke det svar, du havde regnet med?
Nej, det var det ikke. Nej, jeg troede jo bare, at når jeg siger, at det synes jeg er ubehageligt. Undskyld. Når det er ubehageligt, så vil han...
Men hvis så man vender den om og siger, hvis så hans... Altså nu er det måske ikke verdens bedste ord lige at tage den diskussion omkring, men lad os gøre det alligevel. Hvis nu hans forklaring var, at han faktisk slet ikke mente noget ondt med det, men at han brugte, jeg kan ikke... historisk, eller det var det, man kaldte det dengang, og derfor var det, og det ville han, og det var vigtigt for hans undervisning, eller et eller andet.
Mm.
Så det kan slet ikke...
Jamen, altså,
det virker
jeg synes...
stadig på dig, som det gør, og så bør han lave det om, eller?
Altså, jeg synes, det er rigtig fint, at man lærer om, hvad der har været op igennem historien, og så videre, men det er ikke ens betydende med, at man bør bruge det aktivt. Altså, vi kan godt tage en snak om, hvad ordet har haft af betydning, og hvad det har gjort osv. dengang, men også i dag. Mm. Fordi det er ikke slut på den måde. Ikke?
Mm.
Det rammer stadigvæk brune mennesker, og det bliver brugt negativt.
Ja, og så kan det nemlig også blive brugt negativt på sådan en, nå, men det ved jeg ikke, agtig måde. Altså sådan en lidt...
Det var bare for sjov. Lidt,
ja, det var bare for sjov.
Ja, eller ligger du alt det i det? Det gjorde jeg ikke.
Ja,
eller?
Altså, så på den måde, så uskadeliggør de selv lige det, de har sagt, og hvad kan man så sige til det, ikke? Jeg har også prøvet at sidde sådan nogle samtaler. Ikke, altså, det har så mere været sådan nogle lidt, på sådan et lidt intellektuelt niveau, hvor man sidder og snakker med nogen, der så måske har lyst til lige at spørge mig, fordi jeg så har en sort mand, eller en brun søn, eller sådan, altså omkring hele det her, som er sådan lidt, jamen negro, det betyder jo sort, altså det der er jo ikke noget faktuelt forkert i, og
hvor
kan man
har
ikke
sådan
også
en intellektuel diskussion. Ja.
Altså, og der kan jeg i hvert fald bare mærke, at det som giver mening for mig, det er, at man må have en lydhørhed. Og hvis man hører, at der ligesom bliver sagt, det bryder vi os ikke om, og vi kan godt fortælle rigtig meget om, hvorfor vi ikke bryder os om det.
Mm.
Og rigtig mange ting, der sker stadigvæk i vores verden.
Ja.
Så bør man have en lydhørhed og sige, hvad for søren, det var jeg faktisk ikke bevidst om, men det vil jeg prøve at huske fremadrettet. Mm. Ikke?
Og hvordan bruger man så alt det, vi sidder og snakker om her, i sin opdragelse af sine brune børn? Altså, fordi jeg ved, Mary, du har også... Engang så kom du til at bruge ordet hudfarvet.
Ja.
Ikke?
Ja.
Kan du prøve at fortælle om det?
Ja, det kan jeg godt. Jeg sad og tegnede med min datter, og der har hun været lige knap 3. Og så bad jeg hende om at række mig den hudfarvede.
Ja.
Vi var sammen med min mor, der så... sagde, hvad var det egentlig, du sagde der?
Mm-hmm.
Og i det øjeblik, hun sagde det, blev jeg opmærksom på, hvilket ord jeg egentlig havde brugt. Jeg havde faktisk ikke tænkt over det selv. Jeg havde selv brugt det som barn.
Ja, for det var en lyserød tus, eller hvad vi skal kalde det, som du ville have fat i.
Ja, lige præcis. Mm. Men da hun sagde det, det var som om, der blev jeg lige bevidst om, gud, det er jo ikke... der er noget her, som rumsterer, ikke?
Men vidste din datter, da du sagde den hudfarvede, vidste hun så godt, hvad du mente? Tog hun så den lyserød?
Ja, ja.
Det gjorde hun da.
Det gjorde hun da, fordi det er jo det, vi alle siger, at den er hudfarvet, ikke?
Ja. Hvad er det så, du har gjort ved det?
Jamen, så har jeg jo prøvet igennem altså, lang tid efter at sige, at det var, det hedder ikke hudfarvet, eller det har jeg ikke direkte sagt, men så har jeg sagt laksefarve i stedet for.
Mm.
Fordi jeg ikke vidste, hvad jeg ellers skulle kalde den farve. Mm. Og så har vi jo snakket enormt meget om vores hudfarve, og det der med, at både hendes far og jeg og... hende selv har forskellige hudfarver, men de er alle sammen brune på hver deres måde, og så videre. Men hendes svar var hele tiden, jamen, det er jo ikke en rigtig hudfarve, og brun er sådan set også grimt, ikke? Og så har vi, både min mand og jeg, aktivt, når vi har tegnet brune mennesker, og hun blev stiktosset, da hun altså var 4. Omkring de 4 år, sagde, fordi de var grimme, og det var ikke sådan, de skulle rigtig være, især prinsesser.
Ja, jeg skulle lige til at
sige... Brune prinsesser.
Ja.
Det var helt forkert.
Det var ikke rigtigt.
Nej, absolut ikke. Det var meget, meget forkert at tegne brune prinsesser.
Mm.
Og jeg aktivt også, når vi skulle lege med dukker, har jeg altid valgt de brune dukker, og hun spurgte mig også, hvorfor at du altid tager de brune dukker, så sagde jeg, det er fordi, jeg synes, de er smukke, og de har noget dejligt hår, og sådan nogle ting, ikke? Når hun har spurgt, hvem, når vi har siddet og set Lego Friends eller et eller andet, hvem vil du gerne være, så har jeg taget Andrea, der var den mørkeste, og du ved, sådan nogle ting hele tiden, for ligesom at give hende nogle andre fortællinger om, hvad der også er smukt. Mm.
Og før så sagde du det her med folk, der omringer vores børn, eller de andre altså autoritetspersoner, som børnene møder i deres hverdag. Og nu din dreng, han må gå i børnehave, kan jeg regne ud, ikke?
Jo.
Kunne I sige lidt om, hvad er det, I møder? Altså, hvad er det for en virkelighed, jeres brune børn og I som forældre til dem møder ude i institutionerne? Er der også, hvad hedder sådan noget, nu, hyggeracisme er måske lidt voldsom betegnelse, men er der også
altså, der er
vanskeligheder? Altså, jeg tror, du kalder det de brune forældrestrabasser, Mary.
Ja.
Ja. Hvordan opleves de ude i institutionerne?
Jamen, dem oplever jeg på den måde, at jeg skal hele tiden, både i mødet med institutionerne, altså pædagogerne og lærerne, hele tiden prøve sådan at netop at omformulere sætninger eller
ord. Og så tage noget, de siger,
og så lige dreje den, vende den om.
Hvad kunne det være, for eksempel?
Jamen, det kunne for eksempel være, at... hvad kunne det være? Der er jo så mange, så skal man lige sortere den. Men for eksempel så... Altså, hele det her med, hvem der er dansk, er jo også noget, der hele tiden eksisterer. Hvor at... så bliver der talt om anden etnisk baggrund end dansk, eller og så videre, hvor jeg hele tiden siger, jamen, så at altså, det er brune danskere, eller minoritetsetniske danskere, eller...
Er der en berøringsangst? Jeg kigger også over på dig, Rebecca, ude i, altså, hos pædagogerne, for eksempel, i forhold til de brune børn og deres hår, og...
Altså, Jeg kan sige igen noget om det med håret, men måske er det lidt atypisk for hjemme hos os, fordi min søn, han går i børnehave på Christiania, som jo er fristaden og mangfoldighed.
Der må være plads.
Og der er 12 børn eller sådan i børnehaven, og han er godt nok den eneste, som er brun, men jeg har aldrig hørt det i talesat. Altså, det har jeg virkelig ikke, og det er nok også med til, at han ikke har en bevidsthed rigtig om det selv. Altså, i forhold til det med farve, eller til det med, at han også kommer fra Afrika, og når vi har været... Altså, han har været med mig og min mand i Sydafrika, og han, så kan han fortælle sådan lidt stolt om det, ikke? Mm. Altså, men han har ikke... Der er ikke noget... Jeg tænker, han har ikke stødt måske på noget. Til gengæld, så, da han gik i vuggestue, der var der igennem en lang periode... Jeg har taget Frances, som har vuggestuen på Christiania, jeg har taget hende med i min fortælling, fordi hun er virkelig sådan børnenes vogter, den vuggestue der. Og hun havde på et tidspunkt så måtte simpelthen sige til de andre forældre, at de skulle holde op med at æge ham på håret, eller klappe ham på håret, eller røre ham på håret, fordi det blev bare sådan en ting. Og det blev også sådan en magnet, og de kan også står og så gør det foran mig, og siger, det er bare så dejligt at røre ved, og det er sådan, og sådan...
så det var simpelthen de voksne, der ikke kunne styre sig?
Ja, altså det er de voksne, der kan have nogle, der bliver draget af det der hår. Der ligger ikke noget negativt i det, men der ligger jo en enorm overskridelse af sådan en privatsfære. Mm. Altså hvis man har bare sådan en lille cirkel rundt om sig selv, så er det bare sådan en voksenhånd, der brager ind igennem den, og så begynder at køre rundt i håret på en. Ikke?
Jeg kender det fra, da jeg var gravid, det der med, at alle synes, at de havde ret til at tage mig på maven.
Ja, det er altså, faktisk meget det samme.
Selv folk, man ikke overhovedet har noget forhold til,
den
kommer
rigtig
hen
god
og tager
parallel
på maven. Det er meget ubehageligt.
Ja.
Uden at spørge.
Som om man har en eller anden ret til det.
Ja. Som om, at det er offentlig ejendom på en eller anden måde, den mave
gravide
der. Gravide
mave
og
afrohår.
Det er det samme.
Fri berøring.
Mary, jeg havde også bedt dig om at tage noget med, du kunne læse op. Og vi snakkede faktisk om et digt.
Ja.
Ja, har du lyst til at læse det op?
Det vil jeg da gerne.
Det er fordi, du har jo også en blog, der hedder... Nu skal jeg lige se, hvad er det nu?
Den hedder Brun og Dansk.
Ja, det er jo det, den gør. Den hedder Brun og Dansk. Og der, den var jeg nemlig inde og kigge på, og der var der sådan en fin digt, som handler om... tilhørsforhold. Ja, den handler om at være brun og dansk, faktisk. Ja. Har du lyst til at læse det højt?
Det vil jeg meget gerne. Mm. Ved du, hvad der er træls, siger hun. I børnehaven spørger de, hvor jeg kommer fra. Jeg gider ikke svare, men de spørger hele tiden. Hun kan ikke svare. Jeg prøver at formulere et svar, der tilgodeser det paradoks, vi lever, når vi er født og opvokset her, men er svært ved at identificere en identitet, som ikke inficerer vores sind med tvivl, når vi i mødet med andre oplever disharmonier med det, vi føler og det, andre ser. Jeg er interesseret i at høre, hvilket svar hun giver. når de spørger, hun bliver forvirret. For i den situation er svar skyldig ikke accepteret. I den situation er svar skyldig ikke accepteret. Hun svarer, at Eritrea er det svar, hun giver, for det at være dansk gør de andre forvirret. Når hun er brun, og de bliver ved med at spørge til facit er accepteret, ud fra normer, der dikterer, at en rigtig danskers urfader også har beboet landet her. Så Eritrea er det svar, hun giver, selvom det inde i hende rumster. Jeg husker. For et år siden var det Danmark, hun insisterede. Den fremmede mand på gaden kunne Afrika til svar ved acceptere. Nu har hun af erfaring fået sig lært, det at kalde sig dansker ikke er for en vær. Så Eritrea er det svar, hun giver, selvom det inde i hende rumster.
Mm. Ja, det er meget fint.
Ja, det er rigtig fint.
Ja, Rebecca, hvad tænker du, når du hører det?
Lige nu tænker jeg, udover det var nogle gode rim.
Ja, tak.
jeg sad og tænkte på, rimer de kun, når man har lidt jysk?
Hvad siger du?
Lidt jysk?
Jamen, jeg er vokset op i Aarhus.
Ja, jeg vil tænke på, hvis man ikke siger det på jysk, så er jeg ikke sikker på, at jeg kunne få det til at rime lige så godt.
Nej.
Men det var rigtig smukt. Men derudover, den jyske var verseførende, så tænker jeg på det her med, hvor du fra? Mm. Fordi det klinger lidt, det er lidt den samme klang for mig, som det her med folk, der siger, nære fra sådan et lidt underligt, uoplyst ståsted. Mm. Fordi hvis jeg spørger dig, hvor du er fra, og du så siger, at du er fra Jylland, for eksempel, og jeg så siger, hvor er du
rigtig fra?
Ja, hvor er du rigtig fra? Men der har, så tegner jeg sådan en, der går ud i to. Ikke? Fordi på den ene, der kan man så sige, hvor er det tarveligt, at jeg ikke bare godtager, at du er fra Jylland. Mm. Og den anden ting, den behøver så ikke at være ond.
Nej.
Det vil bare sige som... som
den kan også være nysgerrig.
Fra det gode, altså fra den gode del af det spørgsmål, den kan også bare være, jamen altså, jeg kender bare også andre fra Jylland, og det er bare, der tænker jeg ikke på samme måde. Sådan. Altså, så nogle gange, så er det jo i hvert fald ikke med en ond hensigt, altså overhovedet.
Jeg tror faktisk oftest ikke, at det er med en ond hensigt.
Nej.
Men det, der sker, er jo stadigvæk, at vi sprogligt kommer til at positionere minoriteterne som nogen, der alligevel lidt falder uden for fællesskabet. Og det er også derfor, altså specielt igen det med pædagoger og lærere, at det er sådan en ting, jeg konstant oplever i institutionerne også, at de ikke har sådan en nødvendigvis den sproglige bevidsthed om, hvordan de kommer til at netop at marginalisere etniske minoriteter sprogligt, selvom de overhovedet ikke mener det. Og netop det her med, hvor du fra Jylland, hvor du rigtig fra, altså det har min datter for eksempel også oplevet i børnehaven.
Mm.
Hvor hun blev spurgt, hvor jeg var fra som forælder, og så sagde hun, min mor er fra Aarhus. Mm. Nej, var hun rigtig fra? Mm. Så da jeg kom, der hæv hun fat i mig og sagde, mor, vil du ikke lige komme her og sige, prøv lige at fortælle hende, hvor du er fra. Er det ikke rigtigt, det er Aarhus? Mm. Jo, det er det også. Nej, det var bare, fordi I var brune. Jo. Men hun er jo ikke født andet sted. Hun er jo født i Danmark, så er hun jo dansker.
Jeg synes, det er sådan en relevant og meget interessant, altså et meget interessant felt. Jeg læste, altså ikke aftes, der læste jeg din fine historie i Brun her. Og så synes jeg nemlig, du havde en ret god løsning på det her, hvis jeg må læse et par linjer op.
Ja, Marys. Meget gerne, tak.
Da hun begyndte at svare i Eritrea på det samme spørgsmål som fireårig, besluttede jeg mig for, at jeg ikke længere ville sige, vi kommer fra, men i stedet vil sige, at vi er danskere med rødder i.
Mm.
Og den synes jeg bare var rigtig god, fordi der tager man, altså, man tager ejerskab af sin danskhed,
ja.
Men man imødekommer også den nysgerrighed, der måtte være i, at jo, men i hvert fald så er du dansk udseendemæssigt på en anden måde, end hvad jeg lige er.
Mm.
Og det synes jeg bare, jeg ved ikke om, det er nok ikke så nemt bare lige at lave en løsning på, hvordan man i tale sætter de her ting. Men, nej, fordi, men jeg synes bare, men jeg synes, der har du i hvert fald fat i noget godt, fordi det både, man både holder fast i, hvad man selv føler sig som, men man også imødekommer den der...
Mm.
At man kan være både og, ikke?
Fordi det er vel det, du siger til din datter?
Ja.
Ikke? Altså, at hun kan være både og?
Ja, absolut.
At hun behøver ikke at vælge, selvom at folk vil have, at hun skal vælge.
Altså, jeg siger, at hun er dansker med etranske rødder.
Mm.
Eller med etransk baggrund. Mm. Og der er ikke noget, vi skal vælge, fordi altså, jeg godtager ikke, at vi ikke er danske. Det er vi.
Mm.
Men og giver hende nogle strategier til, hvordan, altså prøver med den måde, jeg selv italesætter tingene på, også ruste hende til og selv at se, hvornår det er, at det går galt, var jeg lige ved at sige, ikke? Og kan give et modsvar til det.
Mm.
Og det er noget, jeg generelt altid tit taler om. Igen, pædagogerne og lærerne, kunne jeg godt tænke mig, at du siger, at det er nok ikke så nemt at ændre på.
Mm.
Men et godt sted at starte er hos pædagoger og lærere.
Ja.
Altså viden, rust dem fagligt til, hvordan man skaber en praksis, der ikke ekskluderer de etniske minoriteter.
Ja, og et sprog til det. Altså, at man har et godt sprog til det.
Absolut.
Fordi nu, altså, der er jo faktisk en del af vores lyttere, har jeg ladt mig fortælle, der er lærere og pædagoger. Altså, der er jo også fagfolk, der lytter, og der er forældre, men der er også lærere og pædagoger. Nu har I simpelthen deres ører. Så hvad er det så, I vil sige til dem? Altså, hvad er det for eksempel, de gør derude på Christiania, som er så godt?
Jeg tror, en ting, det er...
Bortset fra, forældrene ikke kan holde hænderne fra håret. Men
ja,
pædagogerne?
Det er rigtigt. Men pædagogerne, jeg tror, altså, for mig virker det nærmest som om, at de ikke skænker din tanke.
Mm.
Altså, de ser barnet. De ser personligheden. Og det er så troværdigt på mig, at jeg virkelig tror, at de ikke skænker din tanke.
Mm.
Hvis de gør, så kan man sige, at det vil være en pædagogisk praksis, der handler om at se barnet og, frem for alt. Ikke?
Ja.
Og se, hvordan barnet indgår i fællesskabet.
Mm.
I stedet for at se, hvad er det, der gør dig lidt anderledes, eller... Ej, hvor spændende, at du er anderledes.
Og det er ligesom, du har garanteret også, fordi du har rødt hår. Altså, min papdatter har også rødt hår,
ja.
Og det, når hun møder nye mennesker, så kommenterer de jo altid hendes røde hår.
Ja, men jeg tror, det er nok også derfor, at jeg virkelig... Det er nok det felt, hvor jeg... at vide mig kan forstå lidt af, hvad det vil sige. Fordi jeg er også
altid
blevet rørt på håret, og det er altid blevet hende den røde håret.
Ja.
Og negative ting, da man var mindre, ikke? Altså, det er det, man, der nemt bliver drillet med, og så videre. Men det kan også bare blive, ligesom man siger, nej, hende med briller, eller ham den sorte, eller hende med det røde hår. Altså, som jo bare er den hurtigste måde at beskrive et eller andet på, eller beskrive et menneske på, men nogle gange ikke den mest hensigtsmæssige.
Men vil det virke for dig, Mary, det her med, altså, lad være med at italesætte farven?
Nej, overhovedet ikke. Det modsatte.
Okay.
Vi er nødt til at tale italesætte. Hudfarven. Vi er nødt til at italesætte, at vi ser forskellige ud. Fordi det, der sker, det er jo, at børnene... Altså hele det her med at være farveblinde. Vi har sådan en romantiseret idé om, at børn er farveblinde. Og det er de voksne i øvrigt også. Men der er jo ikke nogen, der er farveblinde.
Nej, ikke umiddelbart.
Så jeg synes jo, tværtimod, vi skal tale om tingene, og vi skal hjælpe børnene med at forstå, hvad det er, de ser, og hvad er det for nogle... tegn, som de absorberer fra de helt små af, som vi alle sammen gør, som er med til at danne os fordomme, som er baseret blandt andet på etnicitet. Ikke?
Men det er jo måske der, altså den der, de ubevidste fordomme, altså fordi det er jo det der med ikke rigtig at turde tale om det, om farveforskelle for eksempel, og så alligevel komme til at gøre det, og så sige, de er også så søde som nogen. Altså, så man kommer til at lægge sådan en værdiladning, som kan være sort eller hvid. Altså,
jeg tænker, der kan være noget timing i det. Altså, hvis nu du siger, at man skal ikke være berøringsangst, og det er jeg jo meget enig i. men så tænker jeg bare altså sådan helt i praksis. For eksempel i den børnehave, hvor min søn går i, hvor der har ikke været noget. Altså, det har bare ikke rigtig fyldt noget.
Mm.
Skulle man så ligesom tage sådan en snak alligevel, eller skulle man ligesom sige, hvis nu der pludselig er en eller anden, der siger, hvorfor er du brun? Skulle man så ligesom... Så forekommer det mig, at det så er der, man så vil tage det som en anledning til at tale om det.
Man skal helt sikkert gribe den, når den er der.
Ja.
Men jeg tænker også generelt, for eksempel i institutionerne, handler om, at man også har en viden, der gør, at man for det første ikke kommer til ubevidst at reproducere altså fremmedgørelse eller af etniske minoriteter, for det sker altså sprogligt.
Mm.
Men at man så også, når der er nogen, der siger, hvorfor er du brun, eller ej, du er brun og grim, for eksempel. Mm. Altså, er det fordi, du er beskidt?
Mm.
At vi så ikke siger, nej, sådan siger vi ikke.
Mm.
Eller sådan, vi er nødt til at sige, nå, hvorfor er det, du spørger ind til, hvorfor er det, du synes, det er brun og grim? Fordi børnene har jo deres egen måde at finde logiske konklusioner på, ikke? Eller
ja,
om de så stemmer.
Og vi skal faktisk til at runde af, desværre. men Rebecca, du vil en
sidste? Jeg tænker bare, at helt sikkert, og det man så måske kan gøre, det er ligesom at være ret faktuel omkring det.
Det er det.
Sådan lige kontra det værdiladet.
For han er brun.
I stedet for at sige, at de er jo så søde, så nogle brun, så med at sige, jamen han er brun, fordi det er det og det.
Ja.
Altså, så være ret sådan nøgtern eller faktuel omkring.
Og det er jo også tit, der børn er. Altså, og så kommer alt det andet, det er noget, vi hælder ned over dem, på en eller anden måde. Nå, men tak, Tak fordi I vil være med, og hvad hedder det, oplyse os alle sammen. Tak til Rebecca, og tak til Mary.
Og, jeg siger også tak.
Ja, tak. Det var en fornøjelse.
I lige måde.
Det var det.
Og vi er tilbage næste uge med et nyt spændende emne i Forældreintra.
Du lytter til Radio 24/7.